Iroq va Suriyada tarixiy obidalar va ko'rgazmalarning talon-taroj qilinishi, vayron etilishi dunyoni larzaga soldi. Arxeologlarning xavotir olishicha, muhim va nozik obyektlarni endi tiklab bo'lmaydi. Ayni damda bebaho madaniy merosni asrab qolish harakati avjida. Ko'plab avlodlar va hukmdorlarni ko'rgan tarixiy yodgorliklarning bir kunda buldozer bilan tekislanishi butun dunyo qahr-g'azabini keltirdi. Bir vaqtlar sivilizatsiya beshigi hisoblangan Mesopotamiyada bugun islomni buzib talqin qilayotgan to'dalarning quturishiga asrlar sinoviga dosh bergan noyob obidalar chidamadi.
It is a major installation which is telling you something about the glorious past of Iraq, which is also part of
Bu yodgorliklar Iroqning shavkatli o'tmishidan dalolat edi, nafaqat Iroqning, butun dunyoning, chunki bular yolg'iz Iroq madaniy merosi emas, deydi Chicago universitetining sharqshunoslik fakultetida Mesopotamiya arxeologiyasi bo'yicha mutaxassis Magvayr Gibson. Uning aytishicha, yaqinda Mosuldagi muzey hamda qadimiy aysorlar poytaxti Nimrud shahrining qoldiqlari joylashgan joyning buzilishi nafrat uyg'otishga qaratilgan harakat edi.
It needles us. It makes us angry about it. It makes us depressed about it.
Badanimizga igna sanchgandek bo'ldi, g'azabimizni keltirdi, bizni tushkunlikka soldi. Ular keskin munosabat bildirishimizni xohlashyapti, deydi ekspert. Biroq Magvayr nazarida jangarilar vayronagarchilik tushirilgan tasvirlar bilan ko'zni shamg'alat qilib, aslida noyobroq eksponatlarni mamlakatdan olib chiqmoqchi. Bu kabi holatga oldin ham guvoh bo'lganmiz, deydi u.
There are people in the world who know what this stuff is worth, and it is very clear that at least part of the destruction of the Iraq Museum in 2003.
Dunyoda tarixiy buyumlarning bahosini yaxshi biladigan odamlar bor. Iroq muzeyida 2003-yilda ataylab buzg'unchilik sodir etilgan. Mamlakat tashqarisidagi xaridorlar ichkaridagi sotuvchilardan foydalanib, muzeydan muayyan narsalarni olib chiqishni buyurgan, deydi olim. Gibson kabi arxeologlar o'g'irlangan buyumlarni topib, Iroq Milliy muzeyiga qaytarishga harakat qildi. Mintaqada vaziyat xavfli bo'lishiga qaramay, bu boradagi ishlar davom etmoqda.
Well, there's archaeological work going on right now in Iraq. I mean, in the places where it is relatively secure, work is going on.
Iroqda arxeologik qazilmalar olib borilmoqda. Nisbatan tinch joylarda ish davom etyapti. Kelasi hafta u yerda vaziyat qanday bo'lishini bilmaymiz. Shu sabab qachon va qayerda mumkin bo'lsa, o'shanda ishlashga harakat qilyapmiz, deydi Magvayr. Edward Planche BMTning ta'lim, fan va madaniyat agentligi UNESCOda ishlaydi. Uning aytishicha, Iroqda ishlayotgan arxeologlarga yordam berish maqsadida UNESCO Iroq va Suriya yaqinida xizmat qilayotgan chegarachilar bilimini oshirishga, kontrabandani chegarada to'xtatishga harakat qilyapti.
So the objective is to have these surrounding countries with us, aware of the traffics, of the kind of objects going out.
Atrofdagi mamlakatlar bilan hamkorlikda bu ishni qilmoqchimiz. Ularni yo'qolgan buyumlar haqida xabardor qilib, qo'lga kiritgan bo'lsa, xavfsiz joyda saqlashga undayapmiz, dedi BMT vakili. Mosul muzeyidagi ko'p eksponatlar haqidagi ma'lumotlar kompyuter tizimiga kiritilgani uchun ularni topishda qo'l keladi. Biroq bu bebaho asarlarning qayerdaligini aniqlash oson emas. 12 yillik tanaffusdan so'ng mart boshida ochilgan Iroq Milliy muzeyidan 2003-yilda Iroq urushi boshlangan paytda yo'qolgan 15 mingga yaqin buyum hali ham qidirilmoqda.